დილამშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გაუძღვები ნინო გელაშვილი. შეგიძლიათ ჩვენი ყურება რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ ლაივის დროს ან ნებისმიერ დროს და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ეთერში სტუმართან საუბრისას. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. დავიწყებ ახალი ამბებით. გერმანიამ პოლონეთს მისი საჰაერო სივრცის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად შესთავაზა საჰაერო თავდაცვის სისტემა პატრიოტი და ავიაგამანადგურებლები იუროფაითერი. ამის შესახებ გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა კრისტინ ლამბრეხტმა განუცხადა გერმანულ გამოცემებს. ლამბრეხტის თქმით, მზად უნდა იყვნენ გერმანიის და ნატოს ტერიტორიის დასაცავად. 15 ნოემბერს, როცა რუსეთის სამხედრო ძალებმა მასირებული სარაკეტო შეტევა მიიტანეს უკრაინის თითქმის მთელ ტერიტორიაზე, პოლონეთში უკრაინასთან საზღვრის მახლობლად მდებარე სოფელ ფშევოდუვში ჩამოვარდა რაკეტა, რომლის აფეთქებამ ორი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. თავდაპირველად ლაპარაკი იყო ორ რაკეტაზე, მოგვიანებით კი ჯერჯერობით ერთზე არის ლაპარაკი. პოლონეთის შტატებისა და ნატოს განცხადებით ფშევოდუვში ჩამოვარდა უკრაინის საჰაერო თავდაცვის სისტემის მიერ რუსეთის იერიშის მოსაგერიებლად ნასრული რაკეტა, თუმცა პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ ომს და მასირებულ სარაკეტო შეტევებს განაგრძობს. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ინფორმაციით, გასულ 24 საათში თავდაცვის ძალებმა რუსული ჯარების შეტევა მოიგერიეს დონეცკის ოლქის 10 დასახლებულ პუნქტთან, მათ შორის ქალაქ ბახმუთთან. გენშტაბის თანახმად უკრაინელმა სამხედროებმა ლუგანსკის ოლქის დასახლებულ პუნქტ სიროტინოსთან დაარტყეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების კოლონას, თუმცა ინფორმაცია მოწინააღმდეგის დანაკარგების შესახებ ჯერჯერობით დაზუსტებული არ არის. უკრაინის არმიის სარდლობის მიერ დღეს დილით გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ბოლო 24 საათში უკაცრავად რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის ტერიტორიაზე განახორციელეს ორი სარაკეტო დარტყმა და 60-ზე მეტი შეტევა ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემების გამოყენებით. სარაკეტო შეტევა განხორციელდა ხარკოვის ოლქის ქალაქ კუპიანსკის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე. გენშტაბისვე ცნობით, კრივოი როგის და ხერსონის მიმართულებებით მოწინააღმდეგე აწარმოებს პოზიციურ თავდაცვას. რაც შეეხება კუპიანსკს, იქ საცხოვრებელ სახლს მოხვდა რაკეტა და მიმდინარეობს მოძიებითი და სამაშველო სამუშაოები. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის ინფორმაციით, სადღეღამისო რეჟიმით გრძელდება რუსეთის მიერ განადგურებული ან დაზიანებული ენერგოობიექტების აღდგენა და ელექტროგადამცემი ხაზების განაღმა. კვირას ღამით უკრაინელებისადმი ვიდეო მიმართვისას ზელენსკიმ განაცხადა, რომ სიტუაციის შედარებით შემსუბუქება მოხდა ზოგიერთ რეგიონში, ზოგიერთ ოლქში, სადაც ჯერ კიდევ შაბათს უამრავი პრობლემა იყო. უკრაინის პრეზიდენტის თანახმად, ენერგოსისტემის სტაბილიზაციის მიზნით კვირას საღამოს ელექტროენერგიის მიწოდება ისევ შეუწყდა კიევს და 15 ოლქს, ყველაზე მეტად ვინიცის, სუმის, პოლტავის, ხმელნიცკის, ივანო ფრანკოვსკის და კიევის ოლქებს. როგორც ზელენსკიმ თქვა, აკეთებენ ყველაფერს შესაძლებელს თუ შეუძლებელს იმისთვის, რომ ნორმალური ცხოვრება დაუბრუნონ ოდესას, ხარკოვს და ყველა სხვა ქალაქსა და თემს. მოსკოვის ცენტრში კვირას მომხდარი ხანძრის შედეგად დამწვარი შენობის ნანგრევებიდან 5 ადამიანის ცხედარი ამოღებული. ამის შესახებ დედაქალაქის საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს მთავარი სამართველო იტყობინება, შენობაში მყოფი 7 ადამიანი გადაარჩინეს. ბოლო ორი თვის განმავლობაში უკრაინელი სამხედროების მიერ გათავისუფლებული ხარკოვის, დონეცკის და ხერსონის ოლქების ტერიტორიებზე 700-ზე მეტი ადამიანის ცხედარია ნაპოვნი. ამის შესახებ უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა განაცხადა, მისივე თქმით, დაღუპულთა 90%-ზე მეტი უკრაინის მშვიდობიანი მოქალაქეა. გენერალურმა პროკურორმა ასევე აღნიშნა, რომ გამოვლენილია 20-ზე მეტი ეგრეთ წოდებული წამების კამერა ადგილები, სადაც გამოძიების თანახმად რუსი სამხედროები უკრაინის დატყვევებულ მოქალაქეებს აწამებდნენ. ცხედრების უმრავლესობა ხარკოვის რეგიონში აღმოაჩინეს, თუმცა უკრაინის ჯარების შეტევა იქ წარმატებით გაცილებით ადრე დასრულდა, ვიდრე ხერსონში, სადაც გენპროკურორის თქმით მსხვერპლის იდენტიფიკაციაზე მუშაობა მხოლოდ დასაწყის ეტაპზეა ჯერჯერობით და გრძელდება. უკრაინამ დაიწყო ხერსონისა და ნიკოლაევის რეგიონების გათავისუფლებული ტერიტორიების მცხოვრებლების ნებაყოფლობითი ევაკუაცია. დროებით ოკუპირებული ტერიტორიების რეინტეგრაციის მინისტრმა ირინა ვერეშჩუკმა და ნიკოლაევის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ვიტალი კიმმა ამის შესახებ ნიკოლაევში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს. ვერეშჩუკის თქმით, მოსახლეობის დროებითი გადაადგილება სახელმწიფოს ხარჯზე მოხდება. რუსული ჯარებისგან გათავისუფლებული ტერიტორიების მცხოვრებლებს სთავაზობენ დროებით გაემგზავრნონ კრივოი-როგში ან უკრაინის დასავლეთ რეგიონებში. როგორც უკრაინის ხელისუფლება ამტკიცებს, ეს ხდება დეოკუპირებულ ტერიტორიებზე განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში შექმნილი რთული საცხოვრებელი პირობების გამო. ყაზახეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ დღეს დილით გამოქვეყნებული წინასწარი ოფიციალური შედეგებით საპრეზიდენტო არჩევნებში ხმების 81.31% იმარჯვებს ქვეყნის მოქმედი პრეზიდენტი ყასიმ ჟომარტ ტოყაევი. 20 ნოემბერს ჩატარებულ არჩევნებში პრეზიდენტობის უკაცრავად კიდევ 5 კანდიდატი მონაწილეობდა. წინასწარი მონაცემებით მათგან საუკეთესო შედეგის მქონე კანდიდატს 3.42% აქვს. ყველას წინააღმდეგ ხმამიცა არჩევნებში მონაწილეთა თითქმის 6%. ყაზახეთის საარჩევნო ადმინისტრაციის ინფორმაციით ამომრჩეველთა აქტივობამ 69% შეადგინა. ვაგრძელებ გადაცემას იუსტიციის მინისტრმა მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ისაუბრა. გუშინ რატი ბრეგაძე მოუწოდა ყველას თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან. მსჯავრდებული მიხელ სააკაშვილის ადვოკატმა განაცხადა ბრეგაძემ, გააკეთა განცხადება სააკაშვილის შესაძლო მოწამვლის შესახებ. ჩვენ მოუწოდებთ ნებისმიერ პირს, რომელიც მსგავსი ტიპის ინფორმაციას ავრცელებს, პირველ რიგში გადაამოწმონეს ინფორმაცია და წარმოადგინონ შესაბამისი მტკიცებულებები. მსგავსი დასკვნა სპეციალური პენიტენციური სამსახურისთვის არავის წარუდგენია, ვაცხადებს მინისტრი. საზოგადოების არასწორი ინფორმირების თავიდან არიდების მიზნით მოუწოდებთ ყველას თავი შეიკავონ არასწორი და ფაქტებით გაუმყარებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან. რაც შეეხება აღნიშნულ საკითხს, იმისთვის რომ საზოგადოებას არ დარჩეს არც ერთი კითხვის ნიშანი და ამავდროულად სახელმწიფომ გააკეთოს მაქსიმუმიო, ჩვენ ხვალდილით, ანუ დღეს დილაზე ლაპარაკი მიმართავთ სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს, რომ ჩატარდეს ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზა და საზოგადოებას ჰქონდეს სრული და მომწურავი ინფორმაცია მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. გასული კვირის ბოლოს ცნობილი გახდა გეტყვით, რომ მზად არის მიხელ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ანკარაში და მოგვიანებით მიხელ სააკაშვილის ადვოკატმა გააკეთა განცხადება, რომ მის სისხლში აღმოჩენილია ვერცხლის წყალი, ბარიუმი და თალიუმი, აი ძალიან საშიში ნივთიერებების მაღალი შემცველობა. სხვა დეტალზე ლაპარაკი არ არის. ცენტრი ემპათია ავრცელებს ასევე განცხადებას ამ ანგარიშის თაობაზე, ის რომ უცხოელ პარტნიორებს მზადდება თარგმანი ამისა და მთლიანად ეს დოკუმენტი ცხადია გასაჯაროებული არ არის, ამას თავისი წესი აქვს და ალბათ დრო, რომელსაც თავად მიხელ სააკაშვილი ან მისი დაცვის მხარე განსაზღვრავს, დროც და ნაწილიც ალბათ ამ ანალიზისა მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის. გუშინ მიხელ სააკაშვილის მხარდამჭერი აქცია გაიმართა და მისი გადაყვანის მოთხოვნით, ქვეყნიდან გაყვანის და მკურნალობის მოთხოვნით და ასევე დაიგეგმა 23 ნოემბრისთვის კიდევ ერთი აქცია. მადრიდში გრძელდება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, რომელსაც დღეს მიმართავს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი. დისტანციურ მიმართვა იქნება დღეს, ომის 271 დღე გახლავთ უკრაინაში. და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში მონაწილეობენ არამხოლოდ წევრი ქვეყნების, არამედ პარტნიორი ქვეყნების დელეგაციებიც, მათ შორის საქართველოს დელეგაცია, რომლის შემადგენლობაშიც გახლავთ თეონ აქუბარდია, თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. იმართება ორმხრივი შეხვედრები ასევე გარდა უშუალოდ საპარლამენტო ასამბლეის დღის წესრიგით განსაზღვრული ღონისძიებებისა. და ვინძლო უფრო საინტერესო შეიძლება ეს შეხვედრები იყოს, თუმცა ამის შეფასების საშუალებას მივცემ თავად ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველ სტუმარს, თეონ აქუბარდიას, რომელიც არის მგონი ხაზზე. კი ბატონო, მივესალმები დილამშვიდობისა ქალბატონო თეონა.
დილამშვიდობებით.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის, ვიცი მან ძალიან ადრეა და მაინტერესებს თავდაპირველად დავიწყებ იმით, რას შეიძლება ველოდეთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეისგან, როგორც ვიცი, დაგეგმილია რეზოლუციის კენჭისხრა, რეზოლუციისთვის კენჭისხრა.
მოგესალმებით, ინა, მივესალმები თქვენს სამაყურებელს, სამსმენელს. ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა, რომელიც იმართება მადრიდში და რომელიც მადრიდის ნატოს სამიტის გადაწყვეტილებებს ეფუძნება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის საქართველოსთვის, რომელსაც სურს ნატოში წევრობა და რომელიც არის ნატოს ასპირანტი ქვეყანა და რომლის უსაფრთხოებაც ასევე არის მორღვეული რუსეთის მხრიდან, რომელიც დღეს უკრაინაში ომს აწარმოებს და ამ ყველაფერს ეხმაურება ეს რეზოლუციაც. ორი რეზოლუცია იყო მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის, ერთი არის პოლიტიკური კომიტეტის მხრიდან მიღებული, მეორე თავდაცვის კომიტეტის და როდესაც საუბარი არის უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიაზე, რუსეთი აღიარებული იქნა როგორც ტერორისტული სახელმწიფო რეზოლუციის ტექსტის თანახმად. ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ დაგმობილი არის რუსეთის აგრესია როგორც უკრაინაში, ასევე საქართველოში და მოლდოვაში და ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის პატივისცემა კიდევ ერთხელ არის გამეორებული ამ ტექსტში, საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვაში, და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ღია კარის პოლიტიკის თავი, სადაც ასევე ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რომ საქართველო და უკრაინა უნდა გახდეს ნატოს წევრები, არის გამეორებული ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან ერთად. რაც შეეხება თავდაცვის კომიტეტის ნაწილს, სადაც ასევე საქართველო არის მოხსენებული, თქვენ იცით, რომ მადრიდის სამიტზე იყო მიღებული 10-წლიანი ნატოს უსაფრთხოების სტრატეგია და ამ კონტექსტში ასევე საქართველოს მადრიდის სამიტზე გადაეცა საქართველოს საჭიროებებზე მორგებული შესაბამისი პაკეტი იმისთვის, რომ მოხდეს შეკავება და თავდაცვის პრინციპის დანერგვა და შესაბამისად ამ კონტექსტში საქართველოს, მოლდოვასა და ბოსნია-ჰერცეგოვინას, რომელსაც ესეთი მხარდაჭერის პაკეტი ნატოს მხრიდან ინიციატივის კონტექსტში გადაეცა, აქაც საუბარია მის დროულ განხორციელებაზე და საქართველოს საჭიროებებზე, რომელსაც ნატო უწევს იმისთვის, რომ საქართველოს თავდაცვითი იყოს გაძლიერებული. და ჩვენ ქონდა ამასთან ერთად საქართველოს დელეგაციას შვიდი შეხვედრა, დღეს კიდევ გვექნება რამოდენიმე ორმხრივ ფორმატებში, სადაც ჩვენ პარტნიორებთან კომუნიკაციაში კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, მივიღეთ მხარდაჭერა ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის, რომელიც რუსეთის აგრესიის შედეგად არის მორღვეული, საქართველოს ნატოში გაწევრიანების იმ მისწრაფებით, რომელიც ხალხის ნებით არის დამყარებული და ასევე ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებით. და კიდევ ერთხელ ჩვენ ყველა ძალიან ღიად გვითხრეს, რომ ის რეკომენდაციები, 12 რეკომენდაციას გულისხმობ ევროკავშირის და კანდიდატ სტატუსისთვის, რაც არის აუცილებელი, ანალოგიურად არის მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის და იმისთვის, რომ საქართველო იყოს მზად დემოკრატიული რეფორმების განხორციელება, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რაც მისცემ შესაძლებლობას ქვეყანას, რომ როდესაც შესაძლებლობის ფანჯერა გაიხსნება და რა თქმა უნდა საუბარი არის ომის დასრულებაზე უკრაინის გამარჯვებით, მას შემდეგ საქართველო იყოს მზად წევრობისთვის, რაც არის ქვეყნის უსაფრთხოების, კეთილდღეობის და სტაბილურობის გარანტი.
თქვენ ბრძანეთ, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა და დიახ, რა თქმა უნდა, ასეა, რეალურად მისდევს ნატოს მადრიდის სამიტის დღის წესრიგს და პრიორიტეტებს. ნატოს მადრიდის სამიტის დეკლარაციაში საქართველო ორჯერ იყო ნახსენები, ერთი ის, რომ ნატოს გენდივანი შეხვდა სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებს, მათ შორის საქართველოსი, და შინაარსობრივი არსებითი ნაწილი რაც იყო, წერია: უსაფრთხოების შეცვლილი გარემოს ფონზე ევროპაში მივიღეთ გადაწყვეტილება ახალ ზომებზე პარტნიორებზე მორგებული პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერისთვის, მათ შორის ბოსნია-ჰერცეგოვინის, საქართველოსა და მოლდოვის რესპუბლიკისთვის. მათთან ერთად ვიმუშავებთ მათი ურღვეობისა და მედეგობისთვის, შესაძლებლობების ზრდისა და მათი პოლიტიკური დამოუკიდებლობის მხარდაჭერისთვის. რაში შეიძლება თქვენი აზრით დაინახოს, თუ კი ეს უკვე პროცესია და არის ეს პროცესი, საქართველოს მოსახლეობა, ის რაც ჩაიწერა მადრიდის სამიტის დეკლარაციაში?
მადრიდის სამიტი იყო ორი კუთხით ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. ერთი არის ის 10-წლიანი სტრატეგია, სადაც რუსეთი არის მოწინააღმდეგე და აღიარებული, შეგახსენებთ, რომ 2010 წელს რუსეთი იყო პარტნიორად მოხსენებული ნატოს მხრიდან, მიუხედავად 2008 წლის აგვისტოს ომისა, და ამასაც აღიარებენ ისინი, რომ ეს იყო მათი მხრიდან შეცდომა, რომ ვერ დაინახეს რუსეთის აგრესია დროულად და ვერ შეაჩერეს, შეაკავეს ის, რასაც მოყვა შემდგომ უკვე რუსეთის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ. იმავდროულად მნიშვნელოვანი არის ასევე ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილების გამეორება თვითონ კონცეფციაში ნატოსი, რაც კიდევ ერთხელ ნიშნავს აღიარებას იმის, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი, და ეს არის დაპირება, რომელიც არ იცვლება. თუმცა თქვენ გახსოვთ, რომ კომუნიკეში ეს ჩანაწერი ფორმულირებით აღარ იყო და თქვენ პირადი თხოვნაც იყო მათ შორის ნატოს სპეცწარმომადგენლისთვის, ბატონ კოლომინესთვის, რომ აუცილებელია შემდგომ სამიზე პოლიტიკურ დეკლარაციაში ბუქარესტის სამიტის გამეორება მოხდეს, იმიტომ რომ ეს არის მნიშვნელოვანი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების იმ დაპირების შესრულებისთვის, რომელიც 2008 წლიდან აქვს საქართველოს, როგორც გახსოვთ. რაც შეეხება თვითონ კონკრეტულ საქართველოს, მას შეიძლება იგრძნოს და მოსახლეობამ შეიძლება იგრძნოს. რა თქმა უნდა, როდესაც საუბარი არის თავდაცვაზე და შეკავებაზე, ეს არის ქვეყნის თავდაცვიერებების მნიშვნელოვანი ასპექტი, რაც აძლიერებს საქართველოს ერთი მხრივ ნატოსთან თავსებადებას და მეორე მხრივ დაცვას უსაფრთხოების თავდაცვის კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი ასევე ის, რომ ამ სამიტს ეწრებოდა ასევე ევროკავშირის წარმომადგენლები, მათ შორის საქართველოს მომხსენებელი ბატონი სვენ მიქსერი. რა თქმა უნდა, ევროპარლამენტარებს არ აქვთ ხმის უფლება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე, თუმცა ისინი ესწრებიან, და რატომ? იმიტომ რომ ნატო და ევროკავშირი ერთად აერთიანებს ძალისხმევას რუსეთის ჰიბრიდული საფრთხეების საპირწონეთ, და როდესაც საუბარი არის რუსეთის ჰიბრიდულ საფრთხეებზე, რა თქმა უნდა, თქვენ პირველი გვახსენდება რუსეთის საინფორმაციო ომი, დეზინფორმაცია, პროპაგანდა, რომელიც ანტიდასავლური განწყობების გაძლიერებისთვის არის მიმართული და საზოგადოების დაყოფისთვის, ისევე როგორც სხვა ყველა ის ინსტრუმენტი, პოლიტიკური იქნება ეს, ეკონომიკური თუ სამხედრო, შესაბამისად ნატო საქართველოს ამ მიმართულებითაც აღუქმს დახმარებას და გაერთიანება ხდება ძალების, ევროკავშირის და ნატოსი. და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია დახმარების სწორად შესრულება, თუ ხელისუფლება არ არის ამ ყველაფერში მოწადინებული. და სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვთქვათ, რომ როდესაც საუბარი არის საინფორმაციო ომზე, ის ასე საქართველოში ხდება ანტიდასავლური რიტორიკა, რომელიც უკვე პარლამენტიდან ესე აქტიურად ისმის, რა თქმა უნდა, ამ კუთხით მთავრობის ვალდებულება, რომ ამის წინააღმდეგ იბრძოლოს და სწორი ინფორმაცია და სწორი განცხადებები იყოს მთავრობის, და რაც სამწუხაროდ დღეს საქართველოში პრობლემაა. თუმცა კიდევ ერთხელ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ საქართველოს აქვს შესაძლებლობა ნატოს წევრობის მას შემდეგ, რაც ომი იქნება დასრულებული. და კიდევ ერთხელ მინდა დაგიდასტუროთ ის, რომ ნატო სრულიად დასავლეთი ერთიანია უკრაინის მხარდაჭერაში, და ამ ომში უკრაინის გამარჯვება არის მთლიანად ნატოს და დასავლეთის გამარჯვება აგრესიულ ტერორისტულ სახელმწიფოზე, რუსეთზე, რომელიც ამ რეზოლუციაში იყო, და საქართველოს არ აქვს იმის ფუფუნება, რომ ჩვენ ახლა ვაგრძელოთ ისასაც ვაკეთებ საქართველოში სამწუხაროდ, დემოკრატიული რეფორმები არ წავწიოთ წინ იმისთვის, რომ არც ერთ სკეპტიკურ ქვეყანას ნატოს გაფართოებისადმი არ ქონდეს სათქმელი, რომ საქართველო არ არის მზად. აი, ეს უნდა იყოს ჩვენი ამოცანა, როდესაც მიდის აგრესიული ომი, საქართველო უნდა გამალებით ემზადებოდეს წევრობისთვის დემოკრატიული რეფორმების კუთხით, და სწორედ აქ არის მთავარი პრობლემა, და ეს არის უპატიებელი, რამაც შეიძლება ეროვნული ინტერესების კონტექსტში ვთქვათ.
თქვენ ახსენეთ, მთავრობამ უნდა სწორი განცხადებები გააკეთესო. მინდა დავაზუსტო, თვლით თუ არა, რომ მაგალითად საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლის მიერ, ნებისმიერის მიერ გამოთქმული, ვთქვათ, ანტიდასავლური განცხადება, ან როგორ ვთქვა, არასწორი განცხადება, ის რაც არ ემსახურება ქვეყნის ინტერესებს, ამას უნდა პასუხობდეს აღმასრულებელი ხელისუფლება? ეხა ბევრს გაეღიმება ჩვენი მოსმენისას, მაგრამ კითხვას გისვამთ. Სწორი ქცევა რა იქნებოდა და სწორი განცხადებები უნდა?
კითხვები, რომელიც ჩვენ შეხვედრებზე მათ შორის ჰქონდა ჩვენი ნატოელი პარტნიორებიდან იყო ის დამაბნეველი გზავნილები, რომელიც საქართველოდან მოდიოდა და ხელისუფლებიდან მოდიოდა. და ეს არ არის მხოლოდ 9 დეპუტატის განცხადება იქნება, ეს რაღაცა ხალხის ალათ უგანღმილების, ეს არის მთლიანად მართველი პარტიის ნარატივები. ბატონ ირაკლი კობახიძე არის დიახ უმრავლესობის ლიდერი პარლამენტში, თუმცა ის წარმოადგენს ქართულ ოცნებას და მათ შორის პრემიერი გვახსოვს ჩვენ, რომელიც ძალიან დამაბნეველი განცხადება იყო მათ შორის პარტნიორებისთვის ნატოში, როდესაც ის ამბობდა, რომ ჯერ ტერიტორიული მთლიანობა და შემდეგ ნატოში წევრობა. რა თქმა უნდა, ესეთი განცხადებები ერთადერთ ქვეყანას, რუსეთს აძლევს ხელს, იმიტომ რომ სწორედ რუსეთი არის, რომელიც 2008 წლის აგვისტოს ომის მეშვეობით ასევე საქართველოს ნატოში წინსვლას აფერხებდა. და მეორე, აი განცხადებები ერთია, მეორე არის საქმე. და ამ განცხადებებს კიდევ გადაიტანდა ბევრი, რომ არა საქმეში პრობლემა, რაც დემოკრატიულ რეფორმებს გულისხმობს. აი 12 რეკომენდაცია, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს საქართველოს აქვს ნატოსთან ყოველწლიური სამოქმედო გეგმა, საშინაო დავალება, ასე რომ ვთქვათ, რომლის შესრულებაც, კარგად შესრულება ასევე წინაპირობა არის ნატოში გაწევრიანების. და ჩვენ აი თუ გახსოვთ, ბოლო ორი წელია დემოკრატიულ რეფორმებზე ნატოს განდივანი საქართველოს მოუწოდებს, რომ განახორციელოს სამი ძირითადი საკითხია. ერთი არის მართლმსაჯულების რეფორმა, მეორე არის მათ შორის და მედიის თავისუფლება და ადამიანის უფლებები, და მესამე, რაც არ მახსენდება, რომ ყოფილიყო როდესმე ნატოს მხრიდან, ეს არის უსაფრთხოების აქტი და ზედამხედველობა. და რას გულისხმობს ეს ყველაფერი? სუსის კრებსები ალბათ ყოლას გახსოვს, როდესაც ინფორმაცია, რომ უსმენდნენ უკანონოდ არ მხოლოდ პოლიტიკოსებს, სასულიერო პირებს და ჟურნალისტებს, არამედ დიპლომატებს. და ამან ძალიან დიდი რეზონანსი ყოფა მას.
ეს თემა იყო ამ შეხვედრებზე? ხა, რასაც
მარტო ამ შეხვედრაზე დეტალებში ესე არ ყოფილა ის სამი რაღაცას მეგონა, მაგრამ ეს ნატო გენერალური მდივნის განცხადება, რომელიც პრემიერ ღარიბაშვილთან გააკეთა მან ბრიუსელში ჯერ კიდევ შარტა. და ჩვენ გამოძიებაც კი არ გვაქვს დასრულებული ამ კრებსებთან დაკავშირებით, რა იყო და როგორ იყო. და არ უღიარებია ეს ყველაფერი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, ამანადაც გამოძიებაა. და თუ გახსოვთ, სუსის ანგარიშიც დეზინფორმაციის ნაწილში იყო ეს კრებსები, რაც აპრიორი ამტკიცებს, რომ ეს 100 არ არის, მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება დაწყებულია, მათ შორის სტრასბურგში არის საქმეები წაღებული. ამიტომ სიტყვები, რომ იყოს მხოლოდ და მხოლოდ და არა საქმე, იმხელა პრობლემა არ იქნებოდა, რამდენადაც როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ უკუსლო არის საგზნობი დემოკრატიის კუთხით. და ამას მოყვება ანტიდასავლური რიტორიკები და თავდასხმები ჩვენს პარტნიორებთან. შესაბამისად, ერთგულად ეს ყველაფერი არჩება ყურადღების მიღმა და ის, რაც ხდება სახლში, ეს ყველა ინფორმაცია მედიის მეშვეობით, საელჩოების მეშვეობით მიდის ჩვენს პარტნიორებთან. და საქართველოს პოზიტიური არაფერი აღარ შერჩა ის, რაც საქართველომ ამდენი ხნის მანძილზე შეძლო. ჩვენ ვიყავით საუკეთესოები და სამაგალითოები რეგიონში,
არამხოლოდ
სამხრეთ კავკასიის, არამედ ნატოში წევრობის მსურველ ქვეყნებს შორის. და ეს აუცილებლად უნდა დავებრუნოთ, იმიტომ რომ ამაზე გადის ჩვენი ნატოში წევრობა, ჩვენი უსაფრთხოება და ჩვენი თავისუფლების დაცვა.
ასეთ რამეს ვკითხულობთ საქართველოს პარლამენტის ოფიციალურ საიტზე ინფორმაციაში, რომ ქართულმა მხარემ მანდ გამართულ შეხვედრებზე ხაზგასმით აღნიშნა საქართველოს ნატოში გაწევრების აუცილებლობა და ამ გადაწყვეტილების დაჩქარების საჭიროებაზე, მნიშვნელობაზე და ჩვენი ქვეყნის თავდაცვის უსაფრთხოების და ჰიბრიდული საფრთხების წინააღმდეგ ჰიბრიდული ბრძოლის შესაძლებლობის შემდგომი გაძლიერების აუცილებლობაზე გამახვილა ყურადღება. ანუ დელეგაცია, თქვენ ერთადერთი ოპოზიციონერი წევრი ხარ დელეგაციაში, მგონი ხო? ახლა მადრიდში, ანუ და ანუ საქართველოს დელეგაცია ეუბნებოდა ჩქარა მიგვიღეთ და იქიდან, ანუ ცოტა მეტი დეტალი მესმის, რომ დახურული შეხვედრები იყო.
კიდევ ერთხელ დელეგაციაში
და გვეუბნებოდნენ, რომ ეგრე არ არის,
სადაც არის წარმოდგენილი ქართული ოცნების უმრავლესობიდან სამი წევრი და მე ოპოზიციიდან, ნამდვილად ჰქონდა ერთ ხმაში საუბარი, რაც როდესაც საუბარი არის ნატოში წევრობაზე, როდესაც საუბარი თავდაცვის უნარიანობაზე, როდესაც საუბარი არის რუსეთის აგრესიაზე. თუმცა კიდევ ერთხელ, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მათ შორის ის შესწორებები, რომელიც საბოლოო რეზოლუციაში გამოვა, მათ შორის საქართველოს დელეგაციის მხრიდან იყო დაყრანებული, რომელსაც მხარი დაუჭირეს ჩვენმა მეგობრებმა ნატოდან. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ აუცილებელია ერთიანი, როგორც ხმა, ასევე ერთიანი ქმედებები. აქ ამინაზე საუბარი, ეს ხელობები ნატოში დაჩქარებულად გაწევრიანების მოთხოვნა და სახლში პრემიერ-მინისტრი, ან თუნდაც ყატარში, როდესაც ის ამბობს, რომ ნატოში წევრობა არ იქნება ხელმ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა არ მოხდება, ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან დამაბნეველი, ყველაზე ესეთ ჩუბუქად რომ თქვათ.
ნეტა, ეს იყოს ერთადერთი და ყველაზე დამაბნეველი მაინც. კი ბატონო, დია.
ეს თუ საუბარი არის ნატოში წევრობის წახვაზე და მეორე რეფორმები, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ არის აქ მხოლოდ პარლამენტის როლი ამ რეფორმებში, ეს არის პოლიტიკური ნება და ჩვენ ვხედავთ, რომ სწორედ პოლიტიკური ნება არის ქართული ეროვნების მთავარი პრობლემა და არა ის, რომ რაღაცა კანონის მიღება გვიჭირს. პოლიტიკური ნება არის ხელისუფლების ძალაუფლების შენარჩუნებაზე და არა ქვეყნის ეროვნული ინტერესების სასარგებლოდ და სწორედ ამაში არის პრობლემა. 19 აპრილის შეთანხმება, მე გახსენებ, წინა ნატოს სამიტზე პირდაპირ იყო მოხსენიებული, როგორც დამაჩქარებელი ნატოში გაწევრიანებისთვის. და რატომ? იმიტომ, რომ აქ საუბარი იყო დემოკრატიულ რეფორმებზე და საუბარი იყო იმ აუცილებელ მოთხოვნაზე, რის გარეშე ქვეყანა ნატოს წევრი ვერ გახდება. და მაშინ, როდესაც ქართმოცება მე შეთანხმება ბოლოდ გადახია და გადაამტო, სადაც ჩვენი ევროპული პარტნიორების, ამერიკელი პარტნიორების დიდი ძალისხმევა იყო ჩადებული იმისთვის, რომ საქართველო ყოფილიყო წინ დემოკრატიის კუთხით და ეროვნული ინტერესების კუთხით, რა თქმა უნდა ეს პრობლემა არის და ამას ვერც ჩვენი საუბარი ვერ შეცვლის საპარლამენტო ასამბლეაზე და საგარეო ძალისხმევა, დიპლომატია თუ თავთავსებადი არ არის სახლში რეფორმებთან და მათ შორის შესაბამის სტრატეგიულ კომუნიკაციასთან, ეს შედეგს ვერ გამოიღებს. თუმცა კიდევ ახლა ვიმეორებ, რომ საქართველო არის მივიწყებული დღეს სწორედ აი ამ პრობლემების გამო, მათ შორის ჩვენს პარტნიორების თვალში, და გულგატეხილობაც კი იგრძნობა საქართველოსადმი, რომელიც იყო ყოველთვის წარმატებული. და ამიტომ რეზოლუციებში ასეთი ფორმულირებები საქართველოზე არის საცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ განგრძობიტობის შემთხვევაში, და მე მჯერა, რომ აუცილებლად მოხდება ხელისუფლების სხვა არჩევნების გზით და შეიცვლება ის ვითარება მათ შორის ამასთან ერთად, და ჩვენ დავიწყოთ არა იმ წერტილიდან, საიდანაც ეხლა ვართ, არამედ განგრძობიტობა აუცილებელია იყოს, ოღონდ დემოკრატიული რეფორმების და რეალური სწრაფით უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, რომელიც ნატოს გარეშე არ გამოვა.
ერთი პატარა პაუზა და კიდევ მინდა, თუ გაქვთ რამდენი 2-3 წუთი კიდევ. რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო ახლა, თუმცა ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე გადაცემას. იცით, რისი დაზუსტება მინდა საუბრის დასასრულს ჩვენი აუდიტორიისთვის, რა მნიშვნელობა აქვს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას, ანუ რა წონა აქვს მის გზავნილებს? ჩვენთან ხშირად არის ხოლმე მსჯელობა, აი მაგალითად ევროპარლამენტის, ევროკავშირში, ევროპარლამენტის მიერ დასახულ პრიორიტეტებს და აქცენტებს ევროპარლამენტის ხდომებზე რა მნიშვნელობა აქვს და ასე შემდეგ. ზოგი აკნინებს, ზოგი ძალიანაც ზედმეტი მას ანიჭებს. რაც შეეხება ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას, რომელშიც საქართველო მონაწილეობს, რა წონა აქვს ამ გზავნილებს? ვინ უსმენს? ჩვენ ვიცით დღეს იქნება მნიშვნელოვანი გამოსვლები კიდევ. ვინ უსმენს და რა მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის კონკრეტულად?
კიდევ ერთხელ, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა აერთიანებს ნატოს და პარტნიორი წევრების იმ დელეგატებს, რომლებიც წარმოადგენენ ქვეყანას აქ. და ეს არის მნიშვნელოვანი მექანიზმი, მათ შორის პოლიტიკური ინსტრუმენტი. ის საკითხები, რომელიც პრობლემური არის უსაფრთხოების კუთხით, ამაზე მოხდეს ყურადღების მიპყრობა და აი ამ კონკრეტული რეზოლუციებით და ამ მსჯელობებით ეს ყველაფერი შემდგომ უკვე აისახოს სამომავლო ქმედებებში. რა თქმა უნდა, ნატოს გადაწყვეტილებები არის ნატოს სამიტზე, თუმცა საგარეო მინისტერიალი, მათ შორის რომელიც იქნება ეხლა ბუქარესტში და სადაც გითხრეს, რომ საქართველო იქნება მიწვეული, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია. ეს არის საბოლოო ჯამში ის ფორმატი, სადაც შეგვიძლია ვისაუბროთ, შეგვიძლია განვიხილოთ საკითხები და საკითხების წამოწევა მოხდეს იმისთვის, რომ შემდგომ ამაზე იყოს კონკრეტული რეაგირება. ამიტომ ვერც დავაკნინებ და ვერც განვადიდებ, მაგრამ ეს არის მნიშვნელოვანი ფორმატი, სადაც ჩვენ ვსაუბრობთ საუბრობთ უსაფრთხოების საკითხებზე, გამოწვევებზე და პოლიტიკური ტექსტები, რომელიც აქ მიიღება, რა თქმა უნდა, ასახვას პოვებს შემდგომ უკვე ნატოს გადაწყვეტილებებში, ინფორმატებში, რომელიც არის მინისტერიალის და მათ შორის სამიტები, სადაც პოლიტიკური დეკლარაციები გამოდის.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის თეონა აქუბარდია, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, გვერთვებოდა მადრიდიდან. იქ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა გრძელდება დღეს ჩათვლით და მასში მონაწილეობს საქართველოს როგორც პარტნიორი ქვეყნის დელეგაცია. საქართველო ერთადერთი არ არის ნატოს არაწევრი ქვეყნებიდან ცხადია, რომლის დელეგაციაც საპარლამენტო ასამბლეაში არის. იმართება ორმხრივი შეხვედრები. ამ შეხვედრების აქცენტებზე ილაპარაკა სწორედ ჩვენმა პირველმა სტუმარმა და ვიდრე გავაგრძელებდე გადაცემას, კომენტარია ერთი, არ ვიცი ბატონო დავით, სხვა გადაცემას უყურებთ, არავისთვის არასდროს არ მიწოდებია არაფერი, მით უმეტეს არც პრორუსი და ასეთ იარლიყებისგან მე როგორც გადაცემის წამყვანი ყოველთვის თავს ვიკავებ, ცხადია. პატივისცემას სანამ არ ისწავლითო ქვეყნის მიმართო იოტის ოდენას, მაინცო მანამდე ესე გვარით მოგმართავთო, თქვენი არჩევანია თუ მოგწონთ ასე მომართეთ, მაგრამ აშკარად სხვა გადაცემებს და სხვა ეთერებს უსმენთ, არ ვიცი რა გაბრაზებთ მართალი გითხრათ. უფრო შინაარსიან კომენტარებს ვარჩევდი ნამდვილად. გადაცემას ვაგრძელებ და ვაგრძელებ. სულ ცოტა ხანში, რამდენიმე წამში, სულ სხვა თემით, ჯანდაცვის თემაზე გადავდივარ. არის საკითხები, რომლებიც სამწუხაროდ ამ მიმდინარე პროცესების, ძალიან აქტუალური პროცესების ცხადია, პოლიტიკური ფონზე რაღაც რაღაცები გვავიწყდება, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჯანმრთელები უნდა ვიყოთ, უნდა ვიყოთ, რაც თავარია, იმისთვის, რომ ერთი რომ ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ამოცანებს გავუმკლავდეთ და ასევე მივიდეთ იმ წერტილამდე ერთად ყველანი, რომელიც ყველას გაგვახარებს, დარწმუნებული ვარ, მათ შორის აიაგერ ბატონ დავითსაც და მასავით კრიტიკულად განწყობილ პირებს, რომლებიც ჩვენ გვისმენენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო პალიტრის ეთერში დაუბრუნდით, როგორც ვიცი რეკლამის შემდეგ, და გადაცემას ვაგრძელებ. ტესტირების კვირეულზე საუბრით. ევროპის ტესტირების კვირეული ტარდება წელიწადში ორჯერ და აი სწორედ ახლა ამ კვირაში ორშაბათს დღეს იწყება ტესტირების კვირეული, რომლის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა, ცხადი, ერთ კვირაში ვერ გაიტესტება ბევრი ადამიანი, მაგრამ ამას აქვს ძალიან დიდი საინფორმაციო მნიშვნელობა, რომ კიდევ ერთხელ დავფიქრდეთ, დავფიქრდეთ, რამდენად სწორად ვიქცევით. და ჩვენ აქცენტს ამ დღევანდელ ეთერში გავაკეთებთ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე, რომელზეც ჩვენ თავის დროზეც ბევრი გულაპარაკია, მაგრამ ეს პროგრამა არ არის ულიმიტო. ამ პროგრამაში უდიდესი როლი აქვს შეერთებული შტატების დახმარებას. მე მგონი რა დრო მოვიდა, რომ ყოველ ჯერზე რაღაცებს ხაზი უნდა გაუსვათ და აქცენტი გავაკეთოთ. მივესალმები ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს, ლაშა აბესაძეს და მაკა გოგიას. მოგესალმებით ქალბატონი მაკა. ბატონო ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა. ქალბატონი მაკა წარმოადგენს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელს, ბატონი ლაშა წარმოადგენს სათემო ორგანიზაცია ახალ ვექტორს. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, დაუზარლად, რომ ესე ვთქვათ, ეხმაურებით სულ ჩვენს თხოვნას. და მინდა დავიწყოთ საუბარი იმით, ბევრჯერ გვილაპარაკე ამაზე, თითქოს გასაგები და მარტივია, რა მნიშვნელობა აქვს ტესტირებას და იმას რომ ეს მიმდინარეობდეს სათანადო ინტენსივობით და მოცვა იყოს დიდი, და ვის მიმართავდით თქვენ და რატომ არის საჭირო თქვენი აზრით ყოველ ჯერზე შეხსენება ამისა?
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ, რომ მიმდინარეობს სამ ეტაპზე დღეიდან დაიწყო ევროპის ტესტირების კვირეული, თუმცა კვირეულის გარეშეც ჩვენ ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი 11 ქალაქში და 9 მობილური ამბულატორიის საშუალებით ვაწვდით ტესტირების სერვისებს აი ინფექციაზე, B, C ჰეპატიტზე და სიფილისზე მაღალი რისკის ჯგუფებს. ანუ მაღალი რისკის ჯგუფებში მოიაზრებიან პირველ რიგში ადამიანები, რომლებიც რომლებიც მოიხმარენ, ან ქონდათ გამოცდილება ნარკოტიკების ინექციური მოხმარებით და პოტენციალურად წარმოადგენენ რისკ ფაქტორს, იყვნენ რომელიმე ამ ინფექციით დაინფიცირებული. Თვითონ ტესტირების კვირეულის ფარგლებში ჩვენ ზოგად მოსახლეობასაც ვთავაზობთ ამ ტესტირებას და სპენდელს შეუძლია ეწვიოს ჩვენს ვებგვერდს, Facebook გვერდს, ზიანი შემცირების საქართველოს ქსელი და მოგმართოს რომელ ტესტირების ლოკაციაზე, რომელ ქალაქში სურს მიიღოს და ჩვენ ამ ინფორმაციას მივაწოდოთ. რაც შეეხება მიზანს, რაც მთავარია, ჩვენ გვინდა მივაწოდოთ საზოგადოებას ხმა, რომ ეს დაავადებები არის მართვადი, თუ კი მათი დროულად აღმოჩენა მოხდება. ცეჰეპატიტი განკურნებადი დაავადება არის, არსებობს უნიკალური პროგრამა, 80,000-მდე ადამიანი უკვე ჩაერთო ამ პროგრამაში და დაახლოებით 800,000-ის ზრდასრული გაიტესტა, ესე ვთქვათ, ამ ინფექციაზე. რაც შეეხება აი ინფექციაშიც, ეს არის არ არის ჯერჯერობით განკურნებადი დაავადება, თუმცა ქრონიკული მართვადი ინფექციური დაავადება და თუ კი ადრეულად სტადიაში მოხდება ამ ინფექციის გამოვლენა, საჭირო ანტირეტროვირუსული მკურნალობა, რომელიც ასევე უფასოა ქვეყანაში, იღებს ადამიანი ამ მკურნალობას ყოველდღიურად მის დოზას, განკუთვნილ დოზას და ამის შემდეგ ვირუსული დატვირთვა არის მის ორგანიზმში განულებული. ასეთი ადამიანი აგრძელებს ჩვეულებრივად ცხოვრებას და ცხოვრობს იმდენივე წელი, რამდენიც არაინფიცირებული ადამიანი. ანუ მთავარია დროული დიაგნოსტიკა მოხდეს. ამას აქვს მნიშვნელობა, სწორედ ამიტომ ვიხვწვით, რომ დროულად შევატყობინოთ ადამიანებს, რომ არსებობს ესეთი ხელმისაწვდომი ტესტირების სერვისები და მერე გადავამისამართოთ სამკურნალო პროგრამებში, სადაც უკვე მათ ჯანმრთელობაზეც რუნა მოხდება.
ბანდონაშა, თქვენ რა სიტყვებით ამ კვირეულის მნიშვნელობაზე უფრო მესმის შეიძლება ეს მასშტაბურად შეფასება თქვენ არ უნდა გეკითხებოდეთ, მაგრამ მაინც მაინტერესებს კონკრეტულად ცეჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე რამდენად ეფექტიანი გონიათ ის?
ძალიან დიდი მადლობა
მოწვევისთვის.
და ამ შესაძლებლობისთვის და კითხვისთვის მე ვფიქრობ, აი ორი სიტყვით შევეხები ტესტირების მნიშვნელობას, რომ ეს არის ის მინიმუმი, რაც ყველა მოქალაქემ უნდა გააკეთოს, რომ იცოდეს თავის სტატუსის შესახებ და არ არის აუცილებელი, რომ იყოს დაინფიცირებული, უბრალოდ რომ იცოდეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, აქედან იწყება. და რაც შეეხება ელიმინაციის პროგრამას, 8 წელი და 10 წელი დაიწყო, 7 წელი გახდა მაისში, რაც ელიმინაციის პროგრამა ამოქმედა და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული პროექტია.
მაგრამ ელიმინაცია არ გვაქვს.
დიახ, ხა გულისხმობ იმას, რომ დაახლოებით 78,000 ადამიანმა დაიწყო მკურნალობა, 15,000 ადამიანმა დაამთავრა უკვე მკურნალობა და 99%-იანი შედეგი არის განკურნების. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრამა არის და შედეგიც დადებულია, მაგრამ ელიმინაცია რა თქმა უნდა არ არის, იმიტომ რომ 14,000 ადამიანზე მეტმა იცის, რომ მას აქვს ჰეპატიტი და მკურნალობაში უნდა ჩაერთოს, მაგრამ სამწუხაროდ არ ერთვება და მსგავსი სიტუაციები იწვევს იმას, რომ შესაძლებელი არის მოხდეს რეინფექციები და გვაქვს იმის ნაგალითები, რომ ადამიანები ხელმეორედ ინფიცირდებიან. ამიტომ ყველასთვის მნიშვნელოვანია, მარტო თავის ჯანმრთელობისთვის არ არის, ასევე საზოგადოებით მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანმა იმკურნალონ. და ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ის არის, რომ სამწუხაროდ ძალიან ვერაგი დაავადება არის, პირდაპირი ფიზიკური ტკივილები არ გააჩნია და შესაბამისად ადამიანები შეიძლება ფიქრობენ, რომ მათ არ უნდა ქონდეთ და მუშაობს სტიგმა, რომ ეს არის რაღაცა გარკვეული ჯგუფის დაავადება და გამოცდილება ნათლად დაჩვენა, რომ ეს შეიძლება ყველას კონდეს. ამიტომ ყველა ჯანმრთელობას უსურვებ, მაგრამ როგორც მინიმუმ ტესტირება გაიკეთონ და იქიდან გამომდინარე შემდეგ ჩაერთონ მკურნალობაში.
მიუხედავად, ხო, აი მაინც საუბარში აქცენტი პირველ რიგში მესმისკეთდება ხოლმე რისკ ჯგუფებზე, მაგრამ ყველა შეიძლება ამ საფრთხის წინაშე ვიყოთ, ნებისმიერი ჩვენგანი იმის და მიუხედავად რა, არ ვიცი, რა რუტინა გვაქვს ცხოვრების, მიღმა და უკაცრავად ზარი გვაქვს, მოусმინოთ მსმენელს და შემდეგ გავაგრძელებ. დილამშვიდობისა ბზანეთ.
დილამშვიდობისა გავაგრძელონ ინო. თუ ხა მე ვისავე პატიცემო სტურე, ძალიან კაი თემა არის და მე კითხვა მექნებოდა შემდეგი საფრთხის, მე თვითონ გადაწარილე მაქვს ეგ დიდი ხანი ვატარე ეგ ეგრესოდებული C. დაახლოებით ხედრიონის დროდან 93 წელს და ადვილი მისახვედრია საიდან, ნუ მაშინ ესეთი რაღაცები ხდებოდა. სამწუხაროდ ახალგაზრდული შეცდომები და ჭრილობა ისა ესა და მოხდა ისე, რომ 2015-ში ყველაზე მძიმე პრეპარატების მომიწია, მაგაში ცოტა ვირულო აღმოჩნდა ეგრესოდებული ინტერფერონი, ინტერფერონის საშიშელი სიცხეებით და
Ну, а сетка те чакра, შემდეგ ამ ზიმე მაგას F4-მა ის F3-ზე, F4-ზე, F1-ზე და ну, а фактиურად კარგად ვარ, მაგრამ აი როგორ მაინტერესებს ბატონო და ქალბატონო აი ესეთი კითხვა მექნება, რომ როგორ შეიძლება რომ გავიგო, ხო არ უბრალოდ შეგატრიალებს ეს, ან შეიძლება რომ შეტრიალდეს უბრალოდ ისე ყოველგვარი მიზეზის გარეშე. და ისე იმათიც მესმის, იმიტომ რომ ესეთი ცხოვრება დიდი, кайხანია მე მთელი ცხოვრებაც მომწონდა ეგეთი წესი, რომ ვარდიშო, ველოსიპედი, სუფთა ჰაერი, ყოფილი სპორტსმენი ვარ და ასე შემდეგ, მაგრამ თითქმის აი ზოგი ამბობს, რომ აი ისეთ რა ამ ესეთ სიცოცხლე სიკვდილი ჯობია. თუ არ მოწიე, თუ არ დალიე, თუ უკაც რა ვარ და მოსაწევი არ მოწიე, ესეთ ცხოვრებას არ ითამაშე, კაზინოში არ წახვედი, აგერ ფეხბურთი ტოტალიზატორი.
გმადლობთ. კითხვა მე მგონი დასრულდა.
ესეთი ცხოვრება ფაქტიურად მკვდარი ხარ და აი ესეთი ის მუსირებს და სამწუხაროდ ბევრი ახალგაზრდა ამას ხარს უჭერს და თანაუგზნოს. აი ამაზეც რას გეტყვით ორიზო ისეთი დიდი მადლობა.
2988-327-ა ჩვენი საეთერო ნომერი, ასეთი ადეკვატური კითხვით ჯერ არ დაურეკავს ჩვენ სამსმენელს, დიდი მადლობა. 2988-327-ა საეთერო ნომერი და გისმენთ.
პირველ რიგში ბატონს აინტერესებს ზოგადად ხომა შეიძლება რომ ისევ მასთან ამოქმედდეს C ჰეპატიტი, თუ ის განკურნებული არის მასთან აღარ ამოქმედდება C ჰეპატიტი, უბრალოდ
გადავიტანეოსაც
იმკურნალებ. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის 3 თვის შემდეგ კვლევის ჩატარება, რომ იქ გამოჩნდეს პასუხი. დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში თუ ვირუსი აღარ გაქვს, იგივე ვირუსი აღარასოდეს თქვენთან აღარ აღსდგება თქვენი ცხოვრების წესის მიუ ხედავთ, მაგრამ შესაძლებელია ხერმეული დაინფიცირდე. ამიტომ მე ურჩევდი რომ მივიდეს კლინიკაში და ჩაიტაროს კვლევა, რომელთვის ობრივი კვლევა, რომელიც აჩვენებს მასთან კვლავ ხომ არის ვირუსი, მაგრამ თვითონ ახსნა ბატონმა რომ F4-დან F1-ზე ჩავიდა ღვიძლის დაზიანება, ეს პირდაპირ იმის მაჩვენებელი არის რომ მასთან დედაც ავარაუდო C ჰეპატიტი აღარ არის. რაც შეეხება მედიკამენტებს, ძალიან კარგად გვესმის რომ ძალიან რთული მედიკამენტებით და ძალიან ზვირადღირებული მედიკამენტებით უწევდა ადამიანებს კურნალობა და უმეტე შემთხვევაში ვერ ახერხებდნენ, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომობა იყო ძალიან ნაკლები ფინანსურს გულისხმობ და სწორედ მაგას ვიძახით, რომ დღეს უნიკალური პროგრამაა, საერთოდ უფასოდ ადამიანებმა შეიძლება მაღალი დონის მედიკამენტებით იმკურნალონ, რომელსაც არ აქვს უკუჩვენებები, რასაც ბატონი საუბრობდა.
მე დავამატებ, რომ ჩემი რეკომენდაცია იქნება, გარდა იმისა, რომ რეინფექციაზე ჩაიტაროს მაინც გამოკვლევა, ასევე ჩაიტაროს გამოკვლევა B ჰეპატიტზე სკრინინგი, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, როცა ერთდროულად ხდება ინფექცია. მას ალბათ თავის დროზე ჩაუტარებდნენ ასეთი ტიპის გამოკვლევას, როცა დაიწყოთ ეს მკურნალობა, თუმცა თუ კი ის მიმართავს რეინფექციაზე კვლევისთვის, მაინც ჯობია, რომ B ჰეპატიტზე ჩაიტაროს სკრინინგი. რა თქმა უნდა, ეს არის ზრუნვა ჯანმრთელობაზე და სალმები ასეთ ადამიანებს, რომლებიც ზრუნავენ, აინტერესებს თავისი დაავადების სტატუსი და ასევე თუ დარწმუნებული ვარ, რომ თუ კი ინფექციის დაფიქსირდება ეს ადამიანი, ასევე მკურნალობაში ჩაერთვება.
ზარი გობს კიდევ. დილამშვიდობის არ ბძანეთ.
გამარჯობა, გენცოლე.
გამარჯობა.
კითხვა მაქვს, გამარჯობა. კითხვა მაქვს ასეთი, გენცოლე. სკრინინგ ცენტრები არსებობდა მაგისი აი შემოწმების მიზნით, უბრალოდ პროფილაქტიკის მიზნით რო შემოწმებინეთ და არსებობს კიდე ესეთი სკრინინგ ცენტრები და B ჰეპატიტის თუ არის ეგ ცენტრი აი სიტყვაზე უფასო კვლევები ტარდებოდა ხოლმე და თქვენი როგორც პროფესიონალების მხრიდან მინდა კიდე უბრალოდ სიმპტომები კი არ გააჩნია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხო შეიძლება რაღაცით მიხვდე ან რაღაცა ისეთი ის კონდეს გამოვლინება, რომ შეიძლება შენებურად დაადგინო რაღაც სიტყვაზე და აი მაგას თუ გვირჩევენ რა სიმპტომები აქვს ისე ზედაპირულად.
დიდი მადლობა.
კივილები და ისეთი არ აქვს, მაგრამ აი ისინი რო გითხრა რა სიმპტომები შეიძლება დავადგინოთ.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ა საეთერო ნომერი, გისმენთ.
ძირითადად სიმპტომები კლინიკურად არ არის გამოხატული, თუ არ არის წავე ფაზა. წავე ფაზაში არის დაბალი ტემპერატურა, ფიქსირდება თქვა ძლიერი სისუსტე, შეიძლება შეცვლილი იყოს შარდი. შარდის შეფერილობა, თუმცა და ტკივილი, მსუბუქი ტკივილი მარჯვენა ფერდქვეშა არეში. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ შესაძლებელია ეს სიმპტომები ადამიანმა ვერ იცნოს და ან უბრალოდ შეადაროს რაღაც მსუბუქ გრიპოზულ მდგომარეობას და არც ახსოვდეს ესეთი. ეს წავა მდგომარეობაში. რაჩება ქრონიკულში ძირითადად არაფერი არ არის გამოვლენილი. შესაძლებელია
იყოს შემთხვევაში და
არც ეს თუ არ არის შორწასული სტადია და თუ არ არის ღვიძლი დაზიანებული და დაწყებული ციროზი. მაშინ როცა ხდება უკვე კლინიკური ნიშნების გამოვლენა, ხომ, ეს სიყვითლე კანის და თვალის კლარების შეფერილობის შეცვლა, ან თქვა ტემპერატურა, სხვა მძიმე გამოვლენა, როცა ქოშინი, სითხის ჩადგომა მუცლისყრუში, ეს უკვე შორწასული სტადია არის და მე ვისურვებდი, რომ ბევრმა ადამიანმა ჩაიტაროს გამოკვლევა, რომ არ მივიდეს საქამდე, იმიტომ რომ რთული მდგომარეობა კლინიკურად უკვე ვლინდება ბოლო ეტაპზე.
რა შეეხება უცხოვათ სკრინინგ ცენტრებს, 1000-ზე მეტ დაწესებულებაში ხდება საქართველოში სკრინინგი, ყველა პირველად ჯანდაცვის ობიექტზე და თითქმის ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში და ასევე მობილური ამბულატორიებით ალბათ ძირითადად უნახიათ ეს მანქანები, რომელთანაც არის ბანერი უფასო ტესტირება HIV-ში, ზედაც ჰეპატიტზე და დღესაც შეიძლება მოუწოდე მაგათ ერთი მანქანა ზუსტად ვიცი რომ რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე იქნება.
ახლა არის უკვე თუ
დაახლოებით 9 საათში მოვა.
აჰა. ხო, ალბათ ბევრისთვის მნიშვნელოვანი
ინფორმაცია. ამიტომ სკრინინგი არ არის.
უფასო კვლევები იყო.
თბილისის ცენტრის მისამართიც გამოაცხადა ახლა.
შეიძლება ბევრი მისამართები გამოაცხადა წინამძღვრის 110, უბრალოდ ძალიან ბევრი გახდება. თითქმის ყველა, ალბათ ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში. 1000-ზე მეტ დაწესებულებაში ხდება სკრინინგი. კურნალობა სამწუხაროდ ყველა დაწესებულებაში არ ხდება და ერთადერთი პრობლემა, რაც შეიძლება პაციენტებს ქონდეთ, რომ შეიძლება ყველა რეგიონის ყველა სოფელში არ იყოს კურნალობა, მაგრამ რეგიონულ ცენტრში მინიმუმ მაინც არის სამკურნალო დაწესებულება, ამიტომ იცით რა, დიგიტალურად ფიქრობთ ხოლმე იმაზე, რაიმე განსაკუთრებული გამოწვევა ხომ არ არსებობს კიდე, იმიტომ რომ ვახსენე რომ 14000-ზე მეტ ადამიანმა დადასტურებით იცის რომ მას კურნალობა ესაჭიროება და სამწუხაროდ მაინც არ
არის. როგორ ფიქრობთ, რა უშლის ხელს გადაწყვეტილებას მიღებას კურნალობა?
ვისურვებდი რომ თუ რამე პრობლემას ხედავენ, რომ ჩვენამდე მოვიდეს ინფორმაცია, ჩვენი გადმოსახედიდან ერთადერთი ბარიერი არის ის, რომ ადამიანები თვითონ უნდა ჩაერთონ კურნალობაში, მივიდნენ სამედიცინო დაწესებულებაში თვეში ერთხელ, ჩაიტარონ კვლევები და აიღონ მედიკამენტი. სხვა ბარიერს პრინციპში ვერ ხედავ.
ბარიერი არის ეს ეგრეთწოდებული მითები, ვახსენოთ ესეც
არსებობს. ალბათ გასაუბრები ხართ ასეთ ადამიანებს,
რომ ეს მედიკამენტი რაღაც საცდელი პრეპარატია, ჩვენზე ცდიან ამერიკელები, ჩვენ
შეიძლება
იყო ეს მუსიკა და ბევრი ადამიანი იკავებდა თავს. გარდა ამისა ასეთი მეორე კატეგორია არის ადამიანების, რომლებიც აუბერო წლებია ჰეპატიტი მაქვს და ვიცი და ცოცხალი ვარ, არაფერი მომსვლია და რატომ უნდა ვიმკურნალო და იქნება მან უარესი მიქნას. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებს შევახსენებ, რომ ეს არის დროებითი კომპენსირებული მდგომარეობა, ვირუსი ძალებს იკრებს ორგანიზმში, უფრო მეტად აზიანებს ღვიძლს და მაშინ როცა უკვე დაზიანებული იქნება ღვიძლი და დანეკროზებული ღვიძლის ძირითადი ქსოვილის ძირითადი ნაწილი, მაშინ უკვე ძალიან გვიანი იქნება, ანუ განკურნება ვირუსისგან მაშინაც მოხდება, თუმცა აი ამ კლინიკური სიმპტომების ალაგება საკმაოდ მძიმე არის.
და არ მინდა საუბარი ისე დავასრულოთ, როდემდე არის ასე ვთქვათ მოქმედი ეს პროგრამა ჰეპატიტის ელიმინაციის, ვიცით?
საკმაოდ კარგი კითხვა, არ ვიცით. შესაძლებელია 1 ან 2 წელი გაგრძელდეს, შესაძლებელია მეტი, არ ვიცით როდემდე გაგრძელდება.
1 ან 2 წელი ნამდვილად ვიცით თუ?
ნამდვილად ვიცით 1-2 წელი, თუმცა თავიდან დაგეგმილი იყო რომ 5 წელი უნდა გაგრძელებულიყო, ან 2020 წლის ბოლომდე უნდა დასრულებულიყო, მე კიდევ გახანგრძლივდა სწორედ იმის ეს გამო რომ ვერ მივწვდით იმ 40000 ადამიანს, ანუ და შეფასებითი რიცხვი არის 120000 ადამიანი, ვისაც უნდა მივწვდეთ და ჩაუტაროთ სკრინინგი ჰეპატიტზე. და გამოვლინდეს დადებითი 120000 ადამიანი უნდა გამოვლენილიყო ამ წლების მანძილზე, თუმცა გამოვლენილია მხოლოდ 80000 და გვჭირდება მივწვდეთ იმ დაკარგულ 40000 ადამიანს, რომელიც აღხსენებათ არ არის ცოტა რიცხვი ისეთი პატარა ქვეყნისთვის როგორიც საქართველოა და ელიმინაციის აი ესეთი მთელი ძალი ხმება შეიძლება წყალში იყოს დაკარგული, თუ კი მოხდება დაფარული ჯგუფის დადებითი შემთხვევების ისევ დაფარვა და შემდეგ ინფექციის ისევ გავრცელება და ახალი ეპიდემიის წარმოქმნა.
როგორ
ხო დიახ 4 მილიონზე მეტი ტესტირება სკრინინგი ჩატარებული საქართველოში ნუ ეს ანიშნავს რომ 4000 ადამიან 4 მილიონი ადამიანი ეს ნიშნავს გარემოურებით ერთად დაახლოებით 800000-ზე ოდნავ მეტი ადამიანი არსებობს ვისაც საერთოდ არ ჩაუტარებია სკრინინგი და ფიქრობ რომ ეს ის პოპულაცია რაც ხა ბატონი მაკასა უბრუნდა შესაძლებელია 40000 არც იყოს ეს ზოგადად
დათვლა ასე
და დათვლა არის ესეთი ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს ყველამ ჩაიტაროს და ნუ ის ჯგუფებამდე მიგვაქვს ინფორმაცია რომ მათ რუტინულად უნდა იტარონ ყლებები და მოქალაქეებმაც ზოგადდება მოსახლეობამაც უჩვენდი რომ წელიწადში ერთხელ მაინც ჩაიტაროს ტესტირება მიუხედავად იმისა რა წესით ცხოვრობს ალბათ ყველა რაღაცა მანიპულაციის ვიტერებს ეს განმავლობაში
და აუცილებლად რეინფექციის საფრთხის შესახებ ჰეპატიტის ვირუს აქვს ეს ცუდი თვისება რომ შესაძლებელია მისით ინფიცირება თავიდან მოხდეს თუ კი ისე დაუცველი პრაქტიკა იქნება თქვა არასტერილური სამედიცინო იარაღის გამოყენება ან უსაფრთხო
რასაც ვერავინ გავაკონტროლებთ.
ამიტომ თუ კი ასეთ ადამიანმა კურნალობის შემდგომ მას მაინც ჰქონდა ესეთი პრაქტიკა, სარისკო პრაქტიკა, ორი თვის განმავლობაში, ორი თვის შემდეგ უნდა მიმართოს ისევ კონფირმაციული კვლევისთვის და გადაიმოწმოს ხომ არ მოხდა მისი თავიდან დაინფიცირება.
ანუ ჯერ კიდევ გვაქვს რამდენიმე წუთი, მაგრამ რომ შევაჯამოთ ეს ნაწილია და ეს საკითხი, მე მგონი ნაკლები, როგორ თქვა, ნაკლები განმარტება იყო იმაზე, რომ ყველა უნდა ესე ვთქვათ დაირასმოს და გაიკეთოს ეს ტესტები, ჩემი ჩათვლით, ყველა ჩვენ ვინც შედვართ აქ. უფრო აქცენტი კეთდებოდა მესმის ეს დასაწყისის კამპანიაც უფრო აქტიური იყო, აქცენტი კეთდებოდა რისკ ჯგუფებზე, ეგრეთ წოდებულ, მაგრამ ყველა რისკ ჯგუფებში ვართ.
დიახ.
ჩვენ ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ მithumetas კიდე.
რისკ ჯგუფები ხო? აი ამ ყოფი 90-იანი წლებიდან მოგეხსენებათ ქვეყანაში იყო სრულად არეული სიტუაცია და არც ჯანდაცვის სექტორში იყო, არ ხდებოდა სამედიცინო იარაღების სტერილიზაციის უზრუნველყოფა, მოხდა ბევრი ადამიანის დაინფიცირება, არა რისკ ჯგუფებს გულისხმობ, ანუ ადამიანები ისე ატარებდნენ ვირუსს წლების განმავლობაში, რომ წარმოდგენაც არ ჰქონდათ, რომ შესაძლებელია მათ ეს ვირუსი ჰქონოდათ. ეხა გარკვეულად მოწესრიგებული არის ინფექციის კონტროლი
სამედიცინო წესებში, მაგრამ მოწესრიგებულს უძახით? არის სად მე არ ვიცი, ანუ
საკმაოდ დიდი ძალისხმევა ჩატარდა, ტრენინგები გაიარეს,
ანუ თქვა უკეთესი მდგომარეობა, მაგრამ რისკები რჩება, მოდით რეალისტები ვიყოთ, ხანდახან ხელის დაბანა ავიწყდება ზოგიერთს და ამიტომ ექიმს გულისხმობ, არ ასე ყველაზე არ ვამბობ, მაგრამ ესე დაკვირვებული პაციენტი, ვინც არის, ცოტა ღელავს ხოლმე რაღაც რაღაც საკითხებზე.
მითუმეტეს თუ კი ღელავს, მას აქვს საფუძველი რომ ჩაიტარონ სკრინინგი ამ ინფექციებზე და ეს არის ხელმისაწვდომი და არ გადადონ ხვალისთვის ჩაიტარონ დღესვე სკრინინგი.
და ინფექციის გავრცელების რისკი ყოველთვის არსებობს.
და ჩვენ ვიცით რამდენად მაღალია საქართველოში ანუ ჰოსპიტალურ სექტორში ხომ? თავად ყოფილმა მინისტრმა რომ თქვა, კი ბატონო, კი, სხვა და იმ სხვასაც იქაც კონტროლი ჭირდება, ხო? საგანგებო მოწყობა, განიავება, რა ვიცი, 1000 რამეა. ჰიგიენისტად.
თუმცა შევეხებით, რომ როდესაც იწყებოდა პროგრამა, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ალბათ ფიქრობდნენ პროგრამის მესოეურები, ვინც ჩადო ძალისხმევა, რომ ადამიანები გაიკეთებდნენ ტესტირებას. რის ჯგუფებში კიდე უფრო კარგად იყო შეიძლება სიტუაცია, იმიტომ რომ მათ ძირითადმა ნაწილმა იცოდა ამ საფრთხეების შესახებ და ისინი ვერ ახერხებდნენ კურნალობას და ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მათი უმეტესმა ნაწილმა იმკურნალა კიდევაც და ეს შეიძლება არის პრობლემა, რომ სწორედ თავიდანვე შეიქმნა სტიგმა, რომ თითქოს ეს ყოვის ჯგუფების დაავადება და შემდეგ გამოვლინდა, რომ ესე არ არის და ამიტომ ინტერნეტ გამარტივებულია ყველაფერი ხელმისაწვდომობა პრეპარატებთან თუ ტესტირებასთან, რომ ფიქრო პრობლემა არ არის და კიდევ ვიმეორებ, რომ უბრალოდ თვითონ ადამიანებმა უნდა გაგზავნენ ბანალურ რაღაცას ვიძახი, ხო? ვერავინ მათ მაგივრად ტესტირებას ვერ ჩაიტარებს, ამიტომ კიდევ ერთხელ გაბატონ მაგას უწოდებ და მოუწოდებ ყველას, რომ როგორც მინიმუმ ჩაიტარონ სკრინინგი, გაიგონ თავის სტატუსის შესახებ და შემდეგ გადაწყვიტონ და მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება, რომ იმკურნალო, რომ მოხდეს ელიმინაცია.
სკრინინგი ძალიან მარტივია, თითის დან სისხლის აღებს ერთი
წუთი. ხო, კარგი, ეს პრაქტიკა
ინფორმაცია. 15 წუთში მათ პასუხი ეცოდინებათ, არიან თუ არა სკრინინგით საეჭო დადებითი, თუ კი დადებითი აღმოჩნდებიან, მოხდება გადამისამართება, ასევე უფასო ჩაიტარებენ სრულ კონფირმაციულ გამოკვლევას, თუ კი დადასტურდება იქაც, ძალიან მარტივი არის უკვე პროცესი, იტარებს სხვა დამხმარე დიაგნოსტიკურ გამოკვლევებს და ერთვება კურნალობაში. და კურნალობაც მარტივია, ერთ ტაბლეტს იღებს დღიურად 12 კვირის განმავლობაში.
ორი წუთით არ გრჩება და ხომ არ ფიქრობთ რომ არის აი ამ ეტაპზე როცა 80000-მდე ადამიანმა გაიარა მკურნალობა როცა 14000 გამოვლენილი დადასტურებული შემთხვევა ჯერ თავს იკავებს მკურნალობაში ჩართვისგან კიდევ როცა ტესტირებით მოცვა არ არის ის რაც უნდა იყოს ხომ არ ფიქრობთ რომ არის ახალი ტალღა დასაწყები ამ ეტაპზე რომ წყალში არ ჩაიყაროს ის რაც გაკეთდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პირველ რიგში თითოეული ადამიანის გადარჩენის კუთხით მეორე რიგში საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თვალსაზრისით საინფორმაციო კამპანია რომელშიც კონკრეტულად სახელმწიფო უნდა იყოს აქტიური მათ შორის იმ მითების წინააღმდეგ რაც ბევრი მოვისმინე ამ წლებში დიახ
თქვენ სახელმწიფო ჩართულობაზე ისაუბრეთ.
ნახევარი წუთი დაგვრჩა
ბოლოს. ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა, რაც მაგ კამპანიის ნაწილია, რაც შეეხება სახელმწიფოს, აი ამ წუთას მიმდინარეობს მსგავსი კამპანია განკურნებულ პაციენტთა ასოციაციის და ახალ ვექტორთან ერთად, სადაც მთავარი სლოგანი გვაქვს იცოდე და უბრალოდ გვინდა რომ ადამიანებმა იცოდნენ, რომ მერვე წელი დაიწყო პროგრამის და ვფიქრობ რომ ამ ქვეყანაში ყველამ უნდა იცოდეს ის მინიმუმიც ჰეპატიტის შესახებ, რაც არსებობს გავრცელების გადადების გზები.
მაგრამ არხები გჭირდებათ საინფორმაციო.
რა თქმა უნდა და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ
და მედია საშუალებების აქტიური მხარდაჭერა გჭირდება რომ ამ ინფორმაციის გავრცელება უწყვეტ რეჟიმში ხორციელდებოდეს.
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მაკაგოგია ლაშაბესაძე, უღრმესი მადლობა თქვენ და რადიო თავისუფლების დილის საუბრების მსმენელსა და მაყურებელს ვემშვიდობები დღეს ამით. ხვალ დილით შევხვდებით ერთმანეთს, გამოყევით ინტერნეტში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
With rain.